Serokê Giştî yê Partiya Pêngav û Demokrasiyê Deva Alî Babacan û Serokê Giştî yê Partiya Dahat û Ahmet Davutoğlu li Enkere di navenda partiyên xwe da li ser penaberên Tirkiyê du raportên cuda pêşkeşî raya bigiştî kirin. Pêşî Alî Babacan li gel hevkarên xwe bi navê Plana Çalakiyê ji bo çareseriya pirsgirêka penaberan û pêşî lêgirtina koçberiya neqanûnî raportek weşand. Di raportê da li ser sê xalên sereke hate sekinîn, vana bihêzkirina revebirina penaberan û koçberiya bêqanûnî, qutkirina koça bêserûber û kesên ku dibin parastina demkîdanê bo vegerandina malên xwe. Di vê raportê da ji bo çareserkirina pirsgirêka penaberên Sûriyê plana çalakiyê ya 6 mehî û 1 salî jî hate diyar kirin. Di danasîna vê plana çalakiyê da Alî Babacan ragahand ku li Tirkiyê nêzîkî 6 milyon penaber hene. Di nav vanan da 4 milyon penaberên Sûriyê ne. Babacan diyar kir ku ev raport ji bo vegerandina penaberan stratejiyeka nû diyar dike û got. Ji bo ku li Sûriyê ewlekarî were durustkirin û welatiyê Sûriyê bikaribin vegerin welatên xwe, pêwîste ku bi reveberiya Şam, Rusya, Amerika, Yektiya Avrupayê û Netewên Yekbûyî re hevdîtin were çêkirin. Ewlekariya Sûriyê lazime berî her tiştî çêbe, li divî warî da pêdiviye ku Yektiya Avrupa û welatên Arab jî barên Tirkiyê dabeş bikin. Piştî Alî Babacan rojek şunda jî serokê giştî yê Partiya Dahat û Ahmet Davutoğlu bi navê pirsgirêka koçberiya neqanûnî û pêşniyarên çareseriyê yê dibin reberiya hiş û wijdana dewletê da modeleke ji bo pêşerojê raportek weşand. Di vê raportê da jî 5 xalên sereke derketin pêş, evana koça bêserûber û hukuka penaberan, di nav xeta navnetewî da Tirkiye û koç, rewşa tevahî ya koçberan, koça bêserûber û hatina mirovan ya komî û parastina demkî ya ji bo koçberên Sûriyê. Di vê raportê da jî hûr û kur li ser penaberên ku li Tirkiyê ne hate rawestandin û ji bo çareserkirina û vegerandina penaberên Sûriyê jî hin planên taybet hate diyar kirin. Ahmet Davutoğlu bi tevahî li ser vê raportê rawestiya. Davutoğlu di vî warî da hin siyaseta destilatiyê û hin jî siyasetên netewperest bi tundî rexne kir û got: Ana politikeyeka destilatiyê tunene, bes siyaseteka popülist û bêserûwer dimeşîne. Li Tirkiyê hin hêzên din jî hene, bes li ser dijminatiya penaberan siyasetê çêdikin. Ev her du jî xeterin. Em dijîvan her du politikan dibêjin, berî her tiştî pêwîste mafê mirovan were parastin. Û ji bo vê jî di vê raportê da em rên zanistî nîşan didin û dibêjin berî her tiştî lazime ku li Sûriyê rewşeka aram were durust kirin û penaberên Sûriyê bikaribin vegerin. Li gorî çavkaniyên resmî li Tirkiyê penaberên Sûrî, Afganî û welatên Afrîqî ser 6 milyonîne. Di nav vana da jî nêzîkî 4 milyon penaberên Sûriyê tene diyar kirin. Li gorî hejmarên neresmî jî hin sazî û partiyên siyasî li Tirkiyê ser 10 milyonî koçber diyar dikin. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enkere.